Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Hostem dnešního pořadu Odložte si prosím je herec Jaroslav Dušek. Já říkám herec, vy tam těch přízvisek máte mnohem víc, ale tím bychom ztratili spoustu času a já si myslím, že k tomu všemu se dostaneme v průběhu toho našeho dnešního rozhovoru, takže se nejdřív přivítáme. Hezký den.
Dobrý den.
Vy jste přijel do Pardubic tady předvést film o vás. Já jsem mezi tím přemýšlela, jak to dnešní talk show pojmout. No a abych se inspirovala, tak jsem si poslechla některé pořady, které vy jste vedl jako moderátor, protože vy jste také autorem toho pořadu Duše K, kterou možná mnozí naši posluchači na vlnách Českého rozhlasu slyšeli. A já jsem si pořád říkala Duše K, proč to písmenko K? No a jak jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si to napsala na papír a teprve potom mi došlo, že to je vlastně vaše jméno. Ale mezi tím já jsem se nechala inspirovat a řekla jsem si, že udělám rozhovor R. To znamená, že bychom se odráželi od toho písmenka R. No a první od písmenka R, co mě napadlo, je rozhlas. Jaroslav Dušek a rozhlas. Jaké máte první vzpomínky na rozhlas, na rádio? Já třeba si pamatuju, že babička sedávala pod takovou bakelitovou krabičkou. Bylo to rádio po drátě a poslouchali jsme tam, myslím, že možná Hajaju nebo nějaké pohádky.
No já si pamatuju takové rádio, které bylo poměrně obrovské. Měl takové velké dva knoflíky a vím, že tam bylo to magické oko zelené a že nějak se muselo jako nažhavit. Rádio se zapnulo a pak se muselo čekat, než to magické oko se tak jako rozežehne a pak teprve bylo možno teda ladit tím jedním knoflíkem velkým, se ladily ty stanice a to rádio bylo obrovské a mělo zepředu takovou nějakou tkaninu.
Přesně, já si to pamatuju, jako kdybych to viděla před sebou u babičky v Ivančicích, tak přesně tohle rádio velikánské tam bylo s tím magickým okem. Já si myslím, že snad každé dítě to muselo fascinovat.
No, to mě fascinovalo. To mělo takové oblé rohy, ještě vím, že to byl takový to dřevo, to pouzdro bylo takové zaoblené. No, takové přátelské rádio, obrovské, krásné. Tak to si myslím, že měla babička s dědou, že měli takovýhle rádio někde. Mně se líbilo točit tím knoflíkem. A líbilo se mi ty zvuky, jak tam, když se to ladilo, jak tam byly takový ty, takový to něco mezi. A to mě hrozně bavilo. Mě bavilo dávat ten hledáček, jak tam jezdil, že jo, jako mezi ty stanice a poslouchat třeba dvě na jednou, nebo to bylo ohromně napínavý. I když to bylo v cizích řečech, že jo, takže jsem tomu stejně nerozuměl. Ale bavilo mě to, jak ten zvuk se mění a jak se točí knoflíkem a vy slyšíte různý lidi mluvit. To mě jako se hodně líbilo.
Teď jsem si úplně vzpomněla při tom vašem vyprávění, že my jsme měli potom doma u našich ještě takové menší rádio. Já jsem vždycky přemýšlela, jak se tam ti lidi vejdou.
To jsem nějak takhle neměl. Ne, to má Ivan vyskočil ve své povídce, myslím, že Malý houslista, nebo jak se to jmenuje, kde on si myslí, že tam jako je. Dokonce myslím, že v té povídce on tam je, nějaký ten malý člověk, který tam hraje na ty housle nebo co. Tak já jsem to tak neměl, to jsem nějak chápal, že tam v té krabičce nikdo není.
No tak byl jste bystřejší a ladil jste. A vzpomenete si potom třeba na nějaký poslech, na nějaký pořad, jestli jste poslouchal v rádiu nebo v rozhlase, protože já jsem to slovo pojal jako rozhlas.
Asi jsem něco poslouchal, ale že bych si to vybavoval konkrétně. Já si pamatuju, ale to nebylo rozhlas, to byl film o tom Ferdovi Mravencovi. A tam já si pamatuju, že jsem se vždycky bál toho šneka, toho hlemíždě, který dělal takový strašný zvuk. A jako pronásledoval toho Ferdu, on na něj byl nějaký rozlobený. Snad ho dělal Soběslav Sejk, nebo kdo toho hlemíždě. Ferdu, myslím, dělal Vlastimil Brodský a Pytlíka a Karel Heger. Mám takový dojem. A nebo to bylo z nějakých gramodesek nahrávky. Já mám totiž dojem, že se u nás poslouchali hodně gramodesky. Tam byly pohádky na gramofonových deskách na rychlost 78 otáček, což tehdy tak bývalo. A babička s dědou měli takovou gramoskříň. To byla skříň, která se musela otevřít a z ní se vysunul vlastně otočný disk. A taková tam byla ta ruka, ta packa s tou jehlou. Muselo se s ní pohnout, že to protisměru a tím se to roztočilo. Pak se muselo přesně položit opatrně, že tehdy to ještě nebylo automatický, to se dělalo rukou a musela se položit ta jehla co nejjemněji, protože jinak se ničila. Že? A tam vím, že byly pohádky, takové ty jede lodička na Královský hrad, naše smutná princezna hned se bude smát, až nás patří pod okýnkem, zasměje se i s tatínkem, jeď lodičko dál, z Honzy bude král. A lodička se pohnula. Takže si pamatuju, že jsem poslouchal hodně ty desky. Ten rituál pouštění desek se mi strašně líbil. Rádio se asi taky poslouchalo, ale takhle jakoby Nevybavuju se. Já si potom pamatuju z pozdější doby, to bylo vždycky takový zrušující, že byly ty sportovní přenosy a vždycky to komentoval na půl Čech, na půl Slovák. Že? Střídali se slovenský komentátor a český. A to bylo také vzrušené. Vždycky ten slovenský komentátor byl takový hektický. A bylo to takové ozajstné. A to vím, že jsme s chutí poslouchali tyhle ty sportovní přenosy, kde si předávali tedy to slovo a vždycky se mi zdáli ti Slováci takový jako dynamičtější, takový výraznější. Rozhlas mě bavil vždycky poslouchat a do dneška mě vlastně to baví poslouchat. Na televizi vlastně už nekoukám skoro v podstatě vůbec.
A když tedy posloucháte rozhlas, tak co konkrétně posloucháte, co ladíte?
Já ho poslouchám hodně v autě, to je takové místo, kde si pustím rozhlas a tam nejčastěji poslouchám český rozhlas. A tak to tak střídám. Někdy poslouchám Prahu, někdy Vltavu, někdy Radiožurnál a někdy nějaké regionální. A někdy poslouchám Radio Klasik. Tak prostě jak je ta nálada. To je v autě. Doma si to tak nějak zase nepustím, protože nemám potřebu něco poslouchat nebo na něco koukat jako v té televizi. Takže tam se tak maximálně prolistuju nějakým internetem a kouknu se tak rychle, jestli je něco nového, protože noviny nekupuju nebo nečtu, nebo časopisy taky už ne.
Spousta lidí se nedokáže vůbec představit, že by svůj den nezačali tím, že si pustí rádio nebo minimálně přečtou noviny, aby se dozvěděli, kde se co děje. Bylo to třeba pro vás nějakým způsobem zlomové to, že jste přestal sledovat média?
A to bylo tak postupně. Postupně jsem pochopil, že tam žádné informace nejsou, že jsou tam jenom sugestce. Já jsem časem přistoupil na tu myšlenku, že vlastně ty hlavní informace má každý člověk v sobě, uvnitř tedy, přímo tedy v tom těle, a že to jsou zajímavější zprávy, jo, než jsou tyhle ty. Protože když potom po čase třeba to zapnete, když se dlouho nedíváte na televizi a třeba jsme někde na zájezdu s divadlem a tam to zapneme, tak v podstatě zjišťuju, že už na to nejsem ani schopen koukat, ani když mám tu vůli, že bych se díval. Tak v podstatě je to příval nějakých prostě manipulací, sugestcí a nezajímá mě to.
Já jsem tohle přemýšlela, kdyby se sem najednou zhmotnil nějaký mimozemšťan a poslouchal by 1, 2, 3 dny pouze rádio a koukal na televizi a četl noviny a vůbec jinak by třeba nevyšel z té místnosti, tak on by se asi musel myslet, že se ocitl na planetě bláznu.
Asi, no. On to docela hezky popisuje už Luis Buñuel, jo. A Buñuel umřel na konci 70. let, znamená už to je pěkně dávno. A on ve svých pamětech, v té knížce Do posledního dechu, píše, že ho fascinuje vždycky na těch novinách, že otevřou nějakou kauzu, ale nikdy ji nedokončí. Že on trpěl tím, že se začetl do nějaké strašně zajímavé kauzy, někdo něco rozkryl nebo objevil a on čekal ten další den a další týden, jak to bude pokračovat a zjistil, že to vůbec nepokračuje, že prostě se o tom přestane psát a to jsem si všiml taky. A to je taková slibná nějaká záležitost, něco se rozběhne. Teď si říkáte, jak to dopadne, zavřou ty lidi nebo nezavřou, nebo kolik vytunelovali a pak zjistíte, že to zmizí, že vůbec najednou o tom případu nevíte nic, ale to se týká nejenom takových případů, ale třeba vím, že loni nebo předloni byly nějaké velké povodně někde v Bangladéši nebo kde. A 3 dny se o tom psalo opravdu, jako to byla hlavní zpráva na vepředu vždycky, hned když jste klikla na ten internet, tak to tam bylo. No a po asi 5 dnech tam ty zprávy přestaly být a vůbec dál to nepokračovalo. To mě to zaujalo, že to takhle zmizí, tak jsem se tak vyptával, co se tam děje, jestli tam je ta povodeň, která ještě nebo už není, nebo náhle opadla a všichni už jsou v pořádku, protože tam to byly desítky tisíc lidí, kteří byli v ohrožení. Tak to mě třeba zaujalo, jak média fungují, jak prostě tam chvilku něco je, co zrovna v tu chvíli se zdá někomu zajímavé. Pak to tam je otravně dlouho a otravně často a pak to zmizí, jako by se nad tím zavřela voda. Tak jsem si najednou říkal, teď ta hra je moc složitá, já to můžu dělat bez toho, můžu rovnou se ladit na ty věci sám, aniž bych si musel vybírat z nepřeberného množství protichůdných informací.
Nicméně my zůstaneme ještě chvilku naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a protože kromě toho povídání je náš pořad i o písničkách, tak kterou si teď necháme zahrát?
Nějakou pěknou, českou, já nevím, co tam máte.
Já nevím, co vy posloucháte.
Tak třeba Raduzu nějakou dobrou.
Dobře, vybereme Raduzu.
Řežeš mě v plicích jako ocel a přece vzduch si a já tě musím mít. Jakkoliv chladný je tvůj pocel, jak můr a saze nemůžu smít. jak ty chceš vesmíry se vrti, bereš dřív, nežli jsi mi dal. Jakkoliv láska tvá mě drtí, přece nést jemu jsem dál. Tančí se rumba, joj, šukar, čaj, polipkem si mě znamená. Někdy se do hrnku vejde rumba i čaj, když už jsou srdce znavená. Dneska se vzpírám tě a rouhám, což milovat tě znamená jen slepě jít.
Mlčet a jít.
Mlčet, když nechápu, proč krouhá duši mou života ocelový břit. Tančí se rumba, joj, šukar, čaj, polipkem si mě znamená. Někdy se do hrnku vejde rumba i čaj, když už jsou srdce znavená. Tančíme, ach, mon amour, tanec much je byt amour. Nocí štka, akordeon, písní dištka, srdce kradeon. Tančí se rumba, joj, šukar, čaj, polipkem si mě znamená. Někdy se do hrnku vejde rumba i čaj, když už jsou srdce znamená. Mé srdce krájí tvoje ocel, hrst čhavých pilin vnikla do mých plic. Skloním se k zemi projít rocel, další vrázka vryla se mi v líc. Tančíme, ach mon amour, tanec much je bic amour. Nocí štka, akordeon, písní dištka, srdce kradeon. Tančíme, ach mon amour, tanec much je bic amour. Nocí štka, akordeon, písní dištka, srdce kradeon.
Dnes tady sedím v takové kanceláři v Pardubickém domě techniky. Sedím tady s hercem Jaroslavem Duškem. My jsme se zamysleli vůbec nad smyslem médií, ale nebudeme snad přemýšlet nad smyslem našeho rozhovoru R, protože to bychom to mohli tady úplně rozpustit. Já tady mám další slovo na R a to je slovo role, protože vy jste v první řadě herec. A k herci patří role a jak když jsem se dívala do vaší filmografie, tak jsem se to ani nedokázala pomalu dočíst dokonce, kolik tam těch vašich příležitostí hrát v různých filmech bylo. Takže nebudeme tady asi vyjmenovávat a vzpomínat na všechno, ale přece jenom jsou nějaké filmy nebo jsou nějaké role, na které rád vzpomínáte a kde si třeba i sám sebe pustíte na videu.
No já vzpomínám na všechny ty filmy vlastně dobře. Ale sebe sama si teda na videu nepouštím, takový nápad jsem dosud neměl. A chtěl jsem jenom k tomu podotknout, že já nejsem v první řadě herec právě. Role není to, co mě zajímá. Divadlo, které já dělám, takzvaně v první řadě, je divadlo autorské, kde nejde ani tak o roli, jako o hru. A my hrajeme divadlo improvizované, a to divadlo je založené na tom, že právě hrajete celou tu hru. Že jste i vypravěč a jste i ty jednotlivé postavy a můžete být i prostředí a vzduch. A cokoliv si usmyslíte, to můžete zahrát stvárně. Buď to zatančit, nebo o tom mluvit, nebo zpívat písničku. Tím pádem role jako takové mě ani moc tak nezajímají. To, že jsem se ocitl v těch filmech, to byla shoda okolností, souběh různých situací, že někteří lidé, kteří buď to byli kamarádi, točili film, oslovili mě, anebo to byli právě příznivci toho divadla, že chodili se, Honza Hřebejk chodil na vizitu, že ho chodil do divadla a na základě toho mě nabídl takzvaně roli ve filmu Pelíšky, že jo, který byl takový hodně divácky úspěšný. Těch rolí ani nebylo tolik. To vzniklo jen takové zdání, protože já jsem se ocitl ve filmech, které právě buď to měly hodně diváků, ať to bylo Pupendo, nebo to byly Pelíšky, anebo měli takový jakoby ohlas, že to bylo nominované na Oscara, že musíme si pomáhat. Okolo toho se psalo, nebo Divoké včely získali cenu, hlavní cenu v Rotterdamu, a tak se zase okolo toho něco psalo. A já jsem se takovým nějakým souběhem těch náhod ocitl v těchto těch filmech, takže to vypadalo, že pořád točím nějaké filmy, ale tak to nebylo, jo. Není to tak úplně, těch filmů může být 20, nebo já nevím, možná, no myslím, že víc jich jistě není než 20.
Tak pojďme se podívat na vaše improvizační divadlo. Já se pamatuju, byla jsem asi na dvou vystoupeních tady v Pardubicích, hrál jste v divadle 29 právě s Martinem Zbroškem. A to musím říct, že takový gejzír jsem do té doby nikdy v životě neviděla. Doteďka si pamatuju, vy jste nějakým způsobem dospěli k čemusi a vy jste tam říkal, zaparkujte se v realitě, nebo že se jdete zaparkovat v realitě, a já to doteď používám, tuhle vaši v uvozovkách hlášku. Jak vy jste se vůbec dostal k tomuhle improvizačnímu divadlu, protože pro mnoho herců to je příliš náročná disciplína. Podle mě to vyžaduje postřeh, imaginaci, člověk se musí neustále soustředit, musí vlastně spolupracovat s tím druhým, pokud je vás tam víc, nebo s tím třetím. Jak jste se k tomu dostal?
No, však já taky proto říkám, že nejsem herec, jo? Proto já se nepovažuji za herce, jako v tom klasickém slova smyslu, ani jsem to nevystudoval a ani jsem nehrál nikdy v žádném divadle kloudném ty role právě. Jo? Dostal jsem se k tomu v dětství, od dětství, mně se to líbilo, protože táta je osvětlovač v divadle Semafor, do dneška tam je, já jsem jako dítě občas se šel podívat na zkoušku toho divadla a zjistil jsem, že se mi mnohem víc líbí zkoušky než ta představení, že mě mnohem víc baví atmosféra zkoušky. Když to není úplné, není to hotové, zkoumá se to, může se to vrátit a zkusí se to znovu. A to mě ohromně bavilo. A pak jsem zjistil, že ta představení jako taková mě tolik nebaví. No a když jsem potom slyšel Forbíny, Vericha s Horníčkem, někdy ve 14 letech nebo kolik mi bylo, tak to se mi líbilo. Ta improvizace, nasazení, energie, s kterou se pracovalo. A pak jsem začal chodit na gymnáziu na nedivadlo Ivana Vyskočila, které jsem vlastně objevil takovým zvláštním způsobem, protože já jsem na gymnáziu psal hry divadelní a hráli jsme divadlo se spolužáky ze třídy. A já jsem do těch představení už tehdy vkládal improvizované pasáže. A jedno z těch představení viděl Pavel Bošek, který byl tehdy jevištním partnerem Ivana Vyskočila. A on přišel na ten gympl a Bošek tam říčel smíchy, byl úplně nadšený a říkal mi, prosím vás, znáte to, co já dělám s Ivanem Vyskočilem? A já jsem říkal, ne, to nevím, ne, to nevím, co je. A on říkal, to musíte vidět, to je pro vás. A já jsem tím objevil nedivadlo Ivana Vyskočila. Opravdu to bylo pro mě, takže jsem tam chodil po 3 roky, v podstatě každý týden, týden co týden, na všechna představení. Tak pak jsme začali hrát s Honzou Bornou, Srslení, první představení, které bylo částečně improvizované. Pak jsme dělali s Oldou Kužílkem a s Honzou Bornou Kostky, pak přibyl Radomil Uhlíř, odešel Honza Borna, dělala se Výhra, čili Výhra. A to všechno byly dané sižety, dané kostry a improvizovalo se na scéně v rámci těch daných scén. A pak někdy v roce 85-86 s Martinem Zbroškem, s kterým jsme se znali z chaty, od dětství, tak jsme spolu na takový jeho poňoukání jsme začali hrát. To, co jsme tam dělali pro kamarády, jen tak na jezu, na chatě, z legrace, ty srandy, začali jsme to hrát na jevišti, čistě improvizovaně, bez jakýkoliv domluvy předem.
To znamená, vy jste vůbec nic neměli, vy jste oba vyšli na jeviště a čekali jste, co vás napadne.
No, takhle to bylo, protože my jsme měli společnou velkou dosavadní zkušenost do té doby právě z těch různých excentrických vystoupení pro různé kolemjdoucí nebo různé turisty, rekreanty na tom jezu, tak jsme jim tam hráli taková představení zvláštní. Tak jsme to šli zkusit na jeviště udělat. No a od té doby vlastně Vizita nepřestala být čistě improvizačním divadlem, ačkoliv se střídali různě ti partneři. Že jsem hrál dlouhou dobu s Martinem Zbroškem, tam bylo 3-4 roky, pak s Alanem Vitoušem dlouhých, myslím, 9 let, pak jsme hráli s Pierrem Lachaisem, pak jsme zkoušeli právě kombinovat s Pierrem, s Alanem, s Martinem Zbroškem, různě jsme hledali nějaké konstelace, které by byly schopny navzájem fungovat nějak jako plodně. A teď hraju vlastně stabilně s Pierrem a se Zdeňkem Konopáskem hrajeme v takovým triu.
Stává se vám, že se vám někdy podaří v té improvizaci nějaká část, kterou byste rádi zopakovali v nějakém jiném městě při nějakém jiném představení? Používáte třeba některé osvědčené výstupy, když vám, já nechci říct, když vám dojde inspirace, podle mě vám asi nedojde inspirace, ale asi se to někdy třeba může stát.
Jde to velice obtížně, protože my si to nepamatujeme. To představení skutečně funguje tak, že vzniká na místě a do jisté míry připomíná sen, snění. A jistě víte, jak se obtížně vypráví sen. Takže my, kdybychom jenom hned po skončení představení se pokoušeli převyprávět vůbec, co jsme vlastně hráli, tak narážíme na četné problémy, protože najednou přesně nevíme, odkud se vzala tato inspirace, proč tam najednou byla tahle scéna. Protože ono se to někdy stane díky světlu, protože s námi neustále hraje Viktor Zborník, osvětlovač. A on do toho taky vkládá mnohé právě tím, že on taky improvizuje. A někdy se změna nálady, změna toho napětí vlastně je vyvolaná světlama. Někdy je to v hudbě, ve změně rytmu nebo ve zvuku, který je použit, nějaká trubka nebo nějaká píštěla se ozve a najednou to vyvolá nějaký obraz. Jo? A když si to potom snažíme převyprávět, tak tohle to všechno už nedáme dohromady. Takže potom najednou sami na sebe koukáme a říkáme si šatně, proč tam vlastně potom bylo tohle, nebo kde se tam vzala tahle postava. A sami to musíme hledat. Takže my si to ani pořádně nepamatujeme, tudíž ani nemůžeme používat nějaké takzvané osvědčené části, protože ta věc je natolik související s tím daným okamžikem, že je to jakoby nepřenosný.
A stane se někdy, že to nefunguje vůbec tak jako tak, že prostě od začátku najednou to naladění není takové, ta atmosféra není taková, že to snění nepřichází?
To tak jakoby v dávnověku se mohlo stát, když třeba jsme přijeli do Bruntálu a v Bruntálu seděli 4 diváci a všichni měli na sobě tmavé obleky, jako večerní roby, šli do divadla na nějaké pražské divadlo. Tam bylo napsáno, přijede divadlo z Prahy. A teď jsem tam byl jenom já a Petr Piňos tehdy, to si pamatuju. A ti lidé se dívali celou dobu do země, oni se vůbec nepodívali jako na nás. Oni se tak jakoby styděli, že tam asi jsou jenom 4. Teď čekali, kdy přijdou nějací další herci, kdy budou nějaké kulisy nebo něco, to tam vůbec nebylo, že jo. Tak to se třeba hrálo zvláštně, že jo. Ale mě většinou tyhle ty situace spíš přivodily takový vnitřní záchvat smíchu, jo. Takže ono to taky zase začalo fungovat, ale v trochu posunuté rovině. Ale neužili jsme si to tolik pohromadě, jako společně s těmi diváky. A to se dělo spíš výjimečně, jo. To bylo, dejme tomu, když právě vyběhly třeba ty Pelíšky, nebo byl Český lev a teď to vidělo milion diváků a chtěli se podívat do divadla na toho pana moderátora a teď jsme tam najednou my hráli to naše potřeštěné divadlo, tak tam se mohlo stát, že jste cítila z toho hlediště určité rozpaky. Jo. Ale to už bylo v době, kdy my jsme si tu hru jako zkazit ničím nenechali, když už jsme se naučili, že si to musíme užít hlavně my. A pokud se nám podaří, že my na jevišti se jaksi do toho ponoříme, pak většinou se podaří přenést ten pocit, tu vibraci i na publikum a divák třeba, i když nerozumí všemu, co se to tam odehrává, konec konců my taky sami někdy úplně tomu nerozumíme, co se tam odehrává, tak tím, že na ně přenesete tu radost ze hry a určité pole jakési společného vnímání aktéru na jevišti, tak se může stát, že ten divák vlastně s klidem to sleduje. Když se vy sama nenecháte jakoby vtáhnout do toho pocitu, že teď to nejde nebo nějak to bázne, a pokračujete dál, sledujete tu věc, tak v podstatě to pořád pokračuje. Tam se to nezastaví. Zastavit se může jenom to ego nebo nějaká touha být pochopen, jako touha po té odezvě. Že jo? Teď tam třeba není. Vy něco řeknete, očekáváte, že se něco stane, ono se to nestane, ty diváci se nezasmějou nebo nezareagujou. A když vás to poplete a začnete zkoumat, co se děje, no tak ta hra se zadrhne. Ale to jsme se už naučili za ta léta, že tím se nemůžeme zabývat. To není to hlavní na té hře. Spíš sledujeme ten proud energetický tu a to propojení, to je to, co nás tam zajímá.
Někdy mě v noci navštěvuje jety, ve dne se nikdy neodváží blíž. Tajemně voní daleký i světy, ty o něm nevíš, ty už dávno spíš. Prochází bytem, rádio ho vzruší, z lampy má hru, už ho dobře znám, lečíme spolu v esperanto duší, někdy mám pocit, že jsem to já sám. Přišel jsem pěšky nebo přijel drahou, možná jich světem bloudí mnohem víc, prohlíží si tě voňavou a vlahou a potom teskně vyjen na měsíc. Thank you.
Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
S Jaroslavem Duškem v dnešním talk show s názvem Odložte si prosím. Už jsme odložili rozhlas a média, teď jsme odložili i role a podíváme se na další R, které se skrývá ve jméně autora knihy Čtyři dohody, takže Don Miguel Ruiz. To Ruiz, to je to R. A Čtyři dohody jsou vlastně také vaším autorským divadlem, jsou představením, které hrajete, jsou zároveň knihou. Z nich myslím, když teď nad tím tak přemýšlím, už některé myšlenky svým způsobem v tom našem rozhovoru zazněly. Takže jak vy jste se vůbec dostal k Toltékům a ke Čtyřem dohodám?
No ke Čtyřem dohodám jsem se dostal tak, že prostě jsem na ně narazil v nějakém knihkupectví. Líbila se mi ta obálka a ta mě nějak jako přitáhla pozornost, takže jsem na to tak koukal. Pak jsem si říkal, no to zase bude taková ta kniha, jak teďka pořád vychází takový ty knihy, to jak poradit každému cokoliv. Nějak ale mi to nedalo, koupil jsem si ji a pak jsem prostě ji přečetl, jak se říkalo, jedním dechem. Působilo to na mě velmi silně, ačkoliv jsem ne všemu rozuměl, něco mi přišlo úplně vlastně nesmyslné. Některé ty věty na poprvé se mi zdály úplně obráceně. Připadalo mi velmi divný, když mi někdo řekne, ty debile, že se mě to netýká. Zpočátku jsem to nechápal, že to opravdu není věta, kterou bych se měl nějak zabývat. Jo. Zdálo se mi to divný. Taky jsem si uvědomoval, do jaký míry člověk je naprogramovaný na to prožívání, na ty emoce a na ten systém nějakého posuzování a hodnocení. No a tak jsem to začal zkoumat víc a víc a pak se z toho vyvinulo teda představení.
Já to mám tak, že když si někdy koupím podobnou knížku, která mě zaujme, tak už při tom čtení si říkám, no jo, takhle to vlastně je. A mám pocit, že všechno vím a pak ji zavřu a za týden, když ji otevřu znova, tak mám pocit, že čtu úplně jinou knížku a mezi tím jsem všechno zapomněla, protože ten návrat do té reality najednou vůbec nekoresponduje s tím, co já jsem věděla v tu chvíli toho čtení. To znamená, že se k té knížce třeba musím vrátit 15krát, než najednou zjistím, že mi to funguje i v tom reálném životě.
Na tom vlastně je založený celý ten princip toltéckého výkladu lidské bytosti. Tam jde o to, že ta kniha, když ji čtete, tak hovoří k vaší vnitřní moudrosti, které toltéci říkají skryté vědění, nebo tiché vědění, anebo dřímající vědění. To, co je v těle ukryto, to, co je tam vloženo vesmírem, nekonečném, někdo by řekl Bohem, ale to slovo Bůh je tak komplikovaný, že někdy je dobré ho nepoužívat, protože pro každého znamená trochu něco jiného. To je moudrost, která je do vás vložena, ale ona je dřímající. Z nějakých důvodů tam pospává a čeká na to probuzení. A to se děje tou knihou třeba. Nějakou knihou, která promlouvá k vašemu vnitřnímu vědění. Vy jste probouzena a vaše vnitřní vědění se probouzí a vy vlastně zjišťujete, že to znáte. Ano, ano, přesně tak to je. Ale pak vstoupíte do toho takzvaného života, lépe řečeno do vztahu s ostatními lidmi a vstupujete do té druhé části vlastně své bytosti, které toltéci říkají lidská podoba. A lidská podoba je vlastně to, co postupně převezmete od rodičů, od učitelů, od kamarádů ze svého okolí. To znamená, oni mají představu toltéci, že se rodíte v té božské podobě, s tou vnitřní moudrostí a postupně se učíte přejímat ten lidský svět. A lidská podoba je založena právě na systému názorů, které si osvojujete, přijímáte je a ty nejsou často v souladu s vaším vnitřním moudrostí. A proto se potom děje to, že vy, když čtete tu knížku a ona komunikuje s vaší vnitřní moudrostí, tak vy tomu rozumíte. A všechno je v pořádku. Jakmile vstoupíte do světa z ostatních lidí, kteří začnou vás obklopovat zase tím systémem přesvědčení a názorů a posuzování a hodnocení a takzvaným žebříčkem hodnot a všema těma pitomostma, jakoby, kterými jsme si jako lidi vymysleli, tak se v tom ztrácíte. Vstoupíte do světa lidského, do světa, který lidé vymysleli uprostřed nekonečného vesmíru. Lidé dokázali vytvořit civilizaci, domy, města, auta, přetavují tu přírodu, dary, které máme od matky země a hrajou takovou hru, která je v jistém smyslu zábavná, v jistém smyslu poučná, v jistém smyslu přínosná, ale je omezující. A její jakýsi potenciál je vyčerpatelný. A ta lidská bytost hledá teď, si myslím, na planetě obecně, cestu, kudy teď dál, když vidíme, že nemůžeme ještě víc zvýšit spotřebu ropy, ještě víc zvýšit spotřebu elektrické energie. Tady jako můžeme, ale nikam to nevede, to už vidíme. Vidíme, že v tom ten fígl není. Vidíme, že nebudeme šťastnější. Ani peníze nám nepřinesou štěstí, ani žádný majetek nám nepřinese štěstí. Najednou znovu chceme zpátky do lesa a chceme k vodě a chceme jezdit na koni a chceme se potkat s nějakými zvířaty. A najednou člověk hledá cestu zpátky k sobě, ke svému božství, k té původní moudrosti, kterou znal jako dítě. Vždycky jsme je to znali na začátku. A proto ti Toltéci to své hlavní město nazvali Teotihuacán. A Teotihuacán znamená místo, kde se lidé stávají bohy. Nebo já vždycky říkám, místo, kde se lidé znovu stávají bohy. Tak to je taková zvláštní hra, kterou jako lidi hrajeme. A zdá se, že teď už na planetě se otřásá ta stará civilizace, už je příliš zkostnatělá, už překáží tomu proudu energií, které se vynořují. A my jako lidé si uvědomujeme víc a víc svůj spolutvůrčí podíl na celé situaci a začínáme si uvědomovat, že my to všechno děláme, tvoříme, vytváříme svým vědomím, svými myšlenkami, které zhmotňujeme okolo sebe. A najednou začínáme rozumět tomu, že je velice podstatné, kam upřeme svou pozornost. Proto jsem to přestal číst, ty noviny a to všechno. Protože najednou zjistíte, že tam, kam je strhávána vaše pozornost, tam proudí vaše energie a vy vyživujete to, čemu věnujete pozornost. To znamená, čím víc věnujete pozornost boji se zlem, boji s terorismem, nějaké negaci, tím víc to vyživujete a živíte. Je to velmi zvláštní paradox, protože právě tím, jak tomu věnujete pozornost, tak se vám zdá, že ten problém je větší a větší. A vy nerozumíte tomu, že on je větší a větší, protože vy ho zvětšujete.
Je to asi podle mě i to, že lidé mají pocit, že by měli proti těmhle věcem bojovat, protože jim to někdo napsal v těch novinách. Bojujeme proti chudobě, bojujeme proti špinavým silnicím, bojuju s rakovinou, vyhrál boj s rakovinou. To čtete v každém druhém novinovém titulku a nikomu to nepřijde divné.
No právě, to je ono. Ta sugestce je tak mohutná, že jsme se stali nepozornými vůči slovům, která používáme a uniká nám, že ta slova, skutečně to na začátku bylo slovo, ta idea, jo, je ta vibrace, kterou tam tvoříte. A když přijmete automaticky taková jaksi nesmyslná, jako je boj za mír, nebo boj proti korupci, nebo boj proti nemocem třeba, jo, nebo já nevím co, boj s globálním oteplováním. Když nepostřehnete, že vlastně jste v tu chvíli zavlečena do myšlenkového schématu, které tu situaci vytváří toho protivníka, se kterým potom pořád bojujete, vy ho pořád dotujete. Když toto neprokouknete včas, no tak můžete bojovat opravdu celý život do úmoru a v podstatě akorát do toho vyčerpání, protože takový boj se opravdu nedá vyhrát.
Neste mě, neste, ptáci do nebes, k divokým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky. Ještě dnes, ho, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste, ptáci do nebes, třeba na jich stačí polárka. Neste mě, neste, ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Ho, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Ta ta na da. Neste mě, neste, ptáci do nebes, anebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, blafne i ve mně tahle stodola a všechno dokola. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka, až štěkne pes. Ho, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou.
zatímco diváci tady vedle v sále sledují film o Jaroslavu Duškovi, když Kamen promluví, tak já s ním skutečně promlouvám a my jsme si nastavili to písmeno R a já bych to asi to naše povídání uzavřela slovem radost. Protože myslím si, že mnozí lidé si v poslední době neumí moc dělat radost a já jsem si to uvědomila teď, když jsem se vrátila z měsíčního pobytu v Indii, kde jsem i z těch nejchudších lidí cítila, nevím, takovou jinou energii. Prostě i z nich jsem cítila tu radost. Šla jsem po ulici, oni se na mě usmívali, neměli nic, ale prostě usmívali se a vrátila jsem se sem. A tady máme všichni takové nějaké zmrzlé obličeje. Kam se ztratila radost, nebo ji třeba jenom nevidím?
To je docela hezký, že jste použila tenhle obraz, ty zmrzlé obličeje proti radosti. Protože české slovo radost vyjadřuje, že je tam dost toho ra, toho slunečního principu, toho světelného principu, toho ra. To je to, co je v tom pyramida, v tom slově třeba. A právě proti té radosti, proti tomu slunci je ten mráz, že jo, ta zmrzlost. To, že je tam málo toho slunce. No tak je to věc, řekl bych, určité komunikace s vnitřním sluncem naším. Jak, samozřejmě i s vnějším, jo, jako s tím sluníčkem, který je na obloze. Ano, to s tím souvisí, ale zároveň si myslím, že je třeba hledat svoje vnitřní slunce. Prozkoumávat vlastně, odkud to žhne, odkud ten život je v tom těle. Kde se tvoří ta tělesná teplota? Jak to, že tělo má vyšší teplotu než prostředí? Jak to, že tělo umí topit? Jak to, že tělo někde něco roztápí? Musí tam být nějaký zdroj jakéhosi ohně vnitřního, jakéhosi slunce. A tím se člověk dostává jaksi k těm vnitřním zdrojům a najednou pochopí, že jako bytost jsme tou radostí vytvořeni. To jsme my, to jsou naše těla. To je ra, to je světlo, to je dosti ra. Kdyby toho ra nebylo dost, tak nejsme naživu, jak jsme mrtví, jsme zmrzlí, jsme studený, jsme tuhý. Jo? A ve chvíli, kdy pochopíme, že život není to, jestli jsem ředitel, nebo učitel, nebo tatínek, maminka, tohle to všechno, ty role, o kterých byla trochu řeč, ve chvíli, kdy pochopíme, že život je to, že nadechuju a vydechuju a že srdce bije, a to je život. To je život. Život není, jaké jsem dosáhl vzdělání, jakou funkci zastávám, jak velké auto jsem si pořídil. To nemá s životem totiž nic společného. Často to dokonce je v jistém smyslu proti životu, protože jsou to určitá zmrtvující schémata, studená schémata. Tak v momentě, kdy najednou se soustředujeme na ten skutečný život, ne na ty životní situace, ve kterých se ocitáme a pak si je pleteme se životem, když se soustředíme na ten život, na ten nádech, na výdech, na své srdce, na krev, která koluje, když zavnímáme tuto ohromnou souvislost a pocítíme, že co si nás udržuje naživu, když začneme vnímat to ohromné tělo, galaktické tělo třeba, které s náma spolupracuje a spolu vytváří nás a my jsme to tělo a to tělo se skrze nás jaksi koncentruje, kondenzuje jako do těch podob, těch jednotlivých lidí, jakoby těch jakoby oddělených kousků té reality, které jsou ve skutečnosti prostoupeny a propojeny. A proto toltécký pozdrav zní in Lakesh, ty jsi mé druhé já, jo, ty jsi mé jiné já. Protože pak už víte, že nemůžete být od nikoho oddělena, ani od brouka, ani od trávy, ani od stromu, ani od oblaku. Nejde to. Nebyla byste naživu, neměla byste dost toho rá, nebylo by radost. A když pochopíte slovo radost odtud, jako nádech a výdech, jako tluk od srdce, tak zjistíte, že neustále té radosti skutečně je dost, že vás prostupuje a vytváří. A pak už je to radost. A to zřejmě vědí ti Indové, ti chudí, protože nemají tolik třeba asi, já nevím, starostí s nějakým majetkem. Mají třeba jiný starosti a nechci zlehčovat vůbec jejich osudy, jo. Nechci, aby to vyznělo nějak, jako, že to beru nějak jako lehkovážně. Rozumím tomu, že i pro ty lidi určitá část existence může být tíživá. Ale přesto sama jste to řekla. Z těch lidí vyzařuje ta radost. Vyzařuje z nich něco základního, protože mají radost z toho, že jsou naživu. Dneska jsem poslouchal, Květa Fialová byla hostem v Tobogánu a ona tam říkala, že někdy chodí do těch domovů důchodců a tam ti lidé, a říká ty ženy, že jí říkají, když já jsem už tak stará. A Květa říkala, já jí vždycky řeknu, tak hele, dvě možnosti, mrtvá nebo stará. A hned, stará, stará, radši stará, než mrtvá. A to je ono. Potom pochopíme, co to je ta radost. Radost z existence.
Umíte to opravdu, tu radost prožívat každou minutu, každým nádechem, každým výdechem a nebo i vám se stane, že prostě jsou nějaké situace, kdy na tohle trochu zapomenete a začnete se chovat podle těch starých vzorců nebo vás aspoň něco naštve.
Jak bych to mohl umět? Teď přece víme se starým mistrem Laocem, co umíš, neumíš. To nejde umět. To jde jenom tím být. Jakmile to chcete umět, tak vstupujete do systému posuzování, souzení a zkoumáte, jestli to umíte nebo neumíte a jak to umíte, jak už to umíte. V momentě, kdy jste ve vesmíru, který je jaksi z toltéckého hlediska nebo z aramejského hlediska dozrávající, zrající, postupně zrající vesmír, tak chápete, že všechno v tu chvíli je tak, jak má být, všechno je v pořádku. Byť naší posuzující mysli se to nelíbí a chtěla by něco zlepšovat nebo zhoršovat nebo měnit nebo přeskupovat, protože to je ta neuróza, která je dána člověku, který potom chce pořád měnit to místo. A je to jeho úloha. Ona je důležitá v celém tom celku, samozřejmě. Jo? To je zase, to by bylo úplně na jiné povídání nebo na jiné téma. Ale tam nejde o to umět, tam nebo to dělat. Být tím, stát se tím. A když se tím jako stáváte, tak to neposuzujete. A pak je vám úplně jedno, jestli to umíte. Protože co to je něco umět? Kdo to posoudí?
Obejmi mne, milý můj, já přivinu tě ještě víc. Jak bílá loďka pluji s tebou na vlnách tvých zřítelnic. Tvá pleť jak peří holubic. Teď hladí mne a zahřívá v mé duši kdysi trpká oliva. Zelená se a dozrává. Břehy daleké jsou dlaně tvé, vlny na hladině dlaně mé. V této jasné chvíli, v této hodině beze dne. Stoupá, podívej, slunce vlasaté jako ruj, jako žloutek je ohnivé, žhne a sála ve větru. Já objímám tě, milý můj, hladím tě a omývám. Mé duši kdysi trpká oliva, zelená se a dozrává. Břehy daleké jsou dlaně tvé, vlny na hladině dlaně mé. V této jasné chvíli, v této hodině beze dne. Odepřu tě nehnutě, až pán řekne vstaň a choď. Břehy daleké jsou dlaně tvé, vlny na hladině dlaně mé. V této jasné chvíli, v této hodině beze dne. Ze tmy stoupá, podívej, slunce vlasaté jako růj, jako žloutek je ohnivé, že nehasála ve větru.
Nezbývá poslední slovo na R, to je rozloučení. A já když jsem se napsala na papír slovo rozloučení, tak mi tam automaticky skočilo i slovo odcházení. A to je vlastně role ve posledním filmu pana velkého režiséra Václava Havla. Jak se vám to hrálo? Protože kritiky, které se teď objevují v těch médiích, o kterých jsme také hovořili, jsou dost rozpačité. A dokonce jsem četla takový titulek, já nevím přesně, jak to bylo, že nikdo nedokáže říct, jestli je to dobrý film nebo špatný. A to teda musím říct, že mě to úplně rozesmálo, tenhle titulek. Takže jenom mě řekněte, jaké to bylo hrát s Václavem, pod Václavem Havlem.
Ne, vy jste to řekla správně, hrát s Václavem Havlem, protože on je hravý a skutečně ten jeho dar spočívá v tom, že nevytváří nějakou převahu nad vámi. On se o tohle to nepokouší. On je spíš takový drobný, takový vetchý. On je takový jako průzračný zvláštním způsobem a takový jakoby jemný, protože nemá takovou tu sílu, ani nemůže mít z hlediska toho zdravotního, protože dýchá na půlku jedné plíce. Takže je jasné, že nemá tu páru nějakou, že by tam na vás křičel, nebo to ani nemůže. A díky tomu působí křehce. Že jo? Takže se s ním hraje hezky. A já bych u toho rozloučení ale chtěl vzpomenout ještě jednoho člověka. Já bych chtěl vzpomenout pana Zadrobílka, již zesnulého, který psal pod pseudonymem D. Žedbor. A on má právě ve své knize Abeceda stvoření nádherný výklad slova rozloučení. A on říká, že toto je slovo, ze kterého cítíme vůni těch smolných loučí, kterými se ty dvě bytosti ve tmě loučily, rozloučily. Každý ten člověk šel se svojí loučí, se svým světlem a postupně, jak se rozcházeli, jak odcházeli, tak ty louče se vzdalovaly a docházelo k rozloučení. A mně se ohromně tenhle ten výklad slova rozloučení líbí. A připadá mi, že to tak přesně je, když se s někým loučíte, když na něj máváte. A vy jako najednou připustíte možnost, že už se nikdy neuvidíte, že on jde někam do tmy a vy taky. A že se může stát, že se nespatříte, že to je opravdu rozloučení těch vašich loučí, těch světel. Tak jsem toho Zadrobílka chtěl jenom teďka tady připomenout taky.
Odložte si prosím.
Dong ting di ge sheng sui dong ting. 是因为心有一丝忧伤，飞翔的鸟儿所以飞翔，是因为拥有坚强的翅膀，活泼的鹿儿所以活泼，是因为拥有绿色忧伤，奔跑的狐狸所以奔跑，是因为拥有坚强的翅膀，幸福的我们所以幸福。 是因为拥有灵活的四肢，幸福的我们所以幸福，是因为拥有绿色的草原。风筝的歌声所以动听，是因为心有绿色忧伤。飞翔的鸭儿所以飞翔，是因为拥有坚强的翅膀。动听的歌声所以动听。 是因为拥有一丝忧伤，飞翔的鸟儿所以飞翔，是因为拥有坚强的翅膀，活泼的鹿儿所以活泼，是因为拥有灵活的四肢，奔跑的狐狸所以奔跑，是因为拥有绿色的草原，幸福的我们所以幸福。 是因为有鸟儿所以幸福，是因为有鸟儿的家，是因为有鸟儿的家，是因为有鸟儿所以飞翔，是因为有鸟儿所以飞翔，是因为有鸟儿所以翅膀，我们的鸟儿所以舞蹈。 是因为拥有绿色的四肢，奔跑的鹿儿所以奔跑，是因为拥有绿色的草原，幸福的我们所以幸福，是因为有。
哥哥呀，哥哥呀，哥哥呀。